Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
Teet marinaadia?
Ei ihan itse, teen aina.
Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
Ja Grillimaisteria vai?
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Olemmeko on air?
Olemme on air.
Mä voin kertoa tämmöisen behind the scenes jutun. Eli Jonna söi juuri liikaa pähkinöitä ja sen takia meillä on hieman jouluinen tunnelma.
Kyllä.
Näin elokuussa. Onko nyt elokuu?
Voi olla.
Mitä muuta sulle kuuluu kuin pähkinöiden syömistä?
Kysymys, jota inhoan. Hyvä kuuluu. Oikein hyvä kuuluu.
Tosi hyvä tällainen.
Joo.
Elän vähän ehkä amerikkalainen.
Ei kun I'm amazed. Olen, siis mitä? Kaikki on upeasti. Mä menin tästä nyt ihan mykäksi. Mutta mitä sulle kuuluu, Johanna?
No, nyt sattumalta, kun kysyit. mä olen, tai mennäänpä siihen vähän tuossa myöhemmin, mutta siis olen katsonut tässä viime viikot Mad Meniä uudelleen. Katoin sen ensimmäistä kertaa ehkä noin 10 vuotta sitten ja katsoin ehkä ensimmäistä 4 tai 5 tuotantokautta ja niitä taitaa olla 7 yhteensä. Et nyt mä oon niin kuin ohittanut sen vanhan minän ja mennyt pidemmälle siinä sarjassa ja edelleen. Siis se on tosi hyvä, nautin tästä uudelleen katsomisesta, mutta olen joutunut myös ehkä hieman kriisiin ja olen joutunut tässä miettimään, että onkohan niin kuin koko elämä lopulta sitä, että me aina katsotaan itseämme niin kuin joku noin 10 vuotta taaksepäin ja ajatellaan, että vitsi, että mä olin niin kuin keskenkasvuinen tuolloin. Koska nyt kun mä katson sitä Mad Meniä, niin tavallaan mä muistan siitä aika paljon siitä sarjasta. Ja mulla on edelleen ne samat lempihahmot, jotka siellä oli aiemminkin ja mä en edelleenkään pidä niistä hahmoista, kenestä en pitänyt silloin aikoinaankaan. Mutta nyt mä yhtäkkiä niin kuin tajusin, että mä olen katsonut sitä hyvin niin kuin naivisti, koska nyt mä kuitenkin niin kuin jotenkin ymmärrän, miksi ne hahmot käyttäytyy milläkin tavalla, josta mä en välttämättä vaikka niin kuin pidä tai vaikka ne, josta mä pidän tosi paljon, niin mä niin kuin tavallaan ymmärrän niiden ikään kuin jotain psykologisia lähtökohtia, mutta silloin 10 vuotta sitten mä en ole niin kuin katsonut sitä lainkaan syvällisesti, mä oon katsonut vaan sen pinnan, vain se, minkä mä niin kuin näen siinä niin kuin ruudulla ja juonen tasolla, niin se on niin kuin tavoittanut mun aivot. Et musta tuntuu siis, että mun aivot ei ole siis ollut kovin kehittyneellä tasolla. Pidän itseäni siis vauvana 10 vuotta sitten, ja tää oli mulle ehkä hieman niin kuin järkytys, koska kyllä mä olin siis kuitenkin ihan aikuinen ihminen. Ja en mä nyt ensimmäistä kertaa ollut TV-sarjaa katsomassa. Mutta että miten tämä voi olla niin kuin mahdollista. Ja sitten ehkä myös kiinnostavaa on se, että sitten ne, niin kuin ne omat suosikit, niin ne on yhä minun omia suosikkia. Niin vaikka nyt mä katson niitä myös silleen, että hehän eivät siis ole lainkaan siis miellyttäviä, mutta silloin mä oon ehkä jotenkin katsonut, että he ovat vaan niin kuin
musta.
Että jotenkin, niin jotenkin, että silloin 10 vuotta sitten, kun mä katsoin sitä, niin mä olin silleen todella mustavalkoisesti katsoin, että joko mä niinku tykkään jostain tai en. Ja nyt mä oon silleen, että okei, toi on ihan hirveä, mutta mä silti rakastan sitä hahmoa. Että tuntemattomat ovat katsojan tiet myös.
Kyllä, mutta toisaalta toi on ihan positiivista, että kokee, että ehkä mä oon kehittynytkin tässä, koska sitten taas joskus, kun mä luen vaikka jonkun vanhan yliopistoesseen, niin mä oon silleen, mitä? I peaked early ja siitä lähtien kaikki on ollut vaan alamäkeä. Ei sillä, että mun yliopistoesseet olisi ollut mitenkään briljanttia.
Nyt kaikki kuitenkin lukemaan sun gradua. Eikö se ole ihan julkinen? Kyllähän ne.
Joo, ei puhuta mun gradusta. Eli jatkan seuraavaan aiheeseen. Eli siis vaan on huomannut, jos joskus lukee, onnistuu niin kuin löytämään aikaa se, että lukee jotain kirjaa uudestaan. Ja sitten saattaa olla se, että mitä mä oon täältä siis alleviivannut, että nääkö on puhutellut mua todella näin paljon. Että tässähän on paljon kiinnostavaa tämä. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi paljon meidän niin kuin elämästä ja elämäntilanteesta kiinni, että mitä mistäkin nyt saa. Et en mä tiedä, onko se kypsymistä vaan silleen, että katsoo vaan eri tavalla ihmisiä. Ja niin kuin Mad Menkin on täynnä tosi kompleksisia tyyppejä, niissä on semmoista psykologista syvyyttä. Että sitten se löytää, niin kuin näkee sen ristiriitaisuuden niissä hahmoissa ja miten kiinnostava ne on just sen takia, että ne ei ole vaan silleen, että tämä on hyvä tyyppi, tämä on paska tyyppi, vaan että ne on tosi kiinnostavia, kun ne on niin, niin kompleksisia. Ja tietenkin Don Draper nyt kaikista kompleksisin siinä keskiössä. Mutta että sitten niin kuin sitten mä huomaan, että niin kuin mikä mun elämäntilanne onkin ja henkinen tila, niin mä katson kirjasta just sitä. Mä etin sitä ja löydän sieltä sellaisia yhteyksiä ja ihmettelen silleen, miten tämä kirja voi puhutella mua just nyt näin tällä tavalla. Koska mä vaan löydän, että se on vähän niin kuin se sama, että jos on raskaana, näkee raskaana olevia ihmisiä tai jos haluaa kokkerspaneelin, niin kuin mä haluaisin nyt. Ja mä vielä mietin yhtenä päivänä, mä sanon mun äidillekin, että kellä ei ole nykyään kokkerspanieleita, että mihin oikein kadonnut? Mä kyllä itse asiassa haluaisin kokkerspanielin. Ja sitten äitikin sanoi, että joo, en ei ole enää niin trendikäs rotu, jonka jälkeen mä siis näen oikeasti kirjaimellisesti melkein joka päivä kokkerspanielin tuolla kotini lähistöllä. Siis eri kokkerspanielit, en vain saman, näen myös kyllä saman koiran. It's very strange.
Mutta siis mä luulen, että kokkerspanieli trendaa, koska viime viikolla tai pari viikkoa sitten...
Säkin näet kokkerspanielin.
Ei, vaan olin ystävän luona katsomassa olympialaisia ylläri. Ja sitten no, ja sit mä rupesin heti puhumaan jostain, että mä haluaisin niin koiran. Koira olisi kyllä tosi kiva. Ja sitten sille, että niin, minkä koiran sä haluaisit? Sanoin, että ei, kun mulla vaihtuu se ihan koko ajan. Mutta tällä hetkellä mä haluaisin kokkerspanielin.
Samis! Ihanaa!
Niin.
Okei, meidän aivot on yhteydessä. Ei me olla puhuttu tästä koskaan.
Ei olekaan.
Siis sä oot puhunut koirasta, mutta et sä oot koskaan sanonut cocker spanielia.
No en tietenkään, kun se vaihtuu koko ajan se,
niin,
minkä
aivan,
koira.
Niin aivan, kyllä. Se on totta, se on vaihtunut sulla.
Mutta nyt se on cocker spanieli. Ja siis joo, voimme hankkia sellaisen yhdessä. Tai
hankitaan.
Tai siis samasta pentuesta.
Joo, ruvetaan kaivelemaan. Se löytyy.
Ja sitten meistä tuleekin koirapodcast, koska olemme saattaneet jättää kirjallisuuden taka-alalle, koska tänään puhumme aika paljon politiikasta.
Kyllä, mutta se johtuu vain siitä, että mä huomaan, että mulla on nyt vaikeuksia jotenkin puhua tässä podcastissa, koska mä tunnen hirveää alemmuutta ja koen itseni todella huonoksi puhujaksi, mitä kyllä myös oikeasti olenkin. Mutta että mä oon katsonut siis koko tämän viikon demokraattien puoluekokousta ja ollut siellä vaan niin kuin suu auki katsonut, kun sinne tulee siis 5-vuotiaasta tyyliin 100-vuotiaasta ja kaikki puhuu silleen uskomatta. Tomaan hyvin. Ja se nyt ei tietenkään ole mikään yllätys. Siellähän on puheiden takana, siellä on niin kuin TV-sarja maisesti semmoinen kirjoittajahuone, Writer's Room, ja siellä mietitään niin kuin kyllä tasan tarkkaan ne sanomat ja niin kuin sitä hierotaan ja on monta kirjoittajaa kaikkea. Totta kai ne on niin kuin hyviä ne puheet, mutta se tavallaan se niin kuin se ulosanti, sitä, se ei ole ihan helppoa. Ja sitten mä kuuntelin esimerkiksi Rest Is Politicsin US-versioita, jossa haaseltiin jotain Pennsylvanianin parikymppistä delegaattia. Ja se ei ollut mitenkään siis scripted haastattelu. Että häneltä kysyttiin ihan normaalista haastattelukysymyksiä. Se 20-vuotias mimmi, siis hän puhuisi jokaisen suomalaisen poliitikon suohon saman tien. Se oli aivan uskomaton se sen tyyli. Ja hän oli siis ihan tämmöinen delegaantti ja tämmöinen niinku ruohonjuuritason niinku tämmöinen poliittinen nörtti ja aktivisti. Ja puhui aivan uskomattomasti, että oli kyllä niin kuin, oli vähän silleen suu auki. Ja jopa siis sitten kuuntelin tämän Rest Is Politics UK-versio, jossa sitten taas on Alistair Campbell ja Rory Stewart. Ja tämä Alistair Campbell, joka nyt on itsekin muutaman puheen kynäillyt ja niitä kuullut, niin sanoi, että niin kuin oli niin kuin oikeasti ollut todella otettu siitä puheiden tasosta, että ihan niin kuin uskomatonta.
Ihan reilu vertaus siis itsellesi.
Verrataan silleen. Myös Alistair oli siis hän oli samaa mieltä kuin minä tästä aiheesta. Mutta sitten pakko sanoa, että mä vähän virnuilin, kun siellä puoluekokouksessa esiintyi, niin usein sana joy. Siellä puhuttiin Warriors of Joy. Siellä puhuttiin, että Kamala is the president who will bring back joy ja niin poispäin. Ja sitten mä vähän se, että no mitä nyt, tämä on tästä Amerikan hössötystä. Mutta sitten nämä Alistair Campbell ja Rory Stewart oli sitä mieltä, että tämä oli itse asiassa niin kuin tosi vaikuttava ja fiksu tapa puhutella sitä niin kuin porukkaa siellä ja TV-yleisöä. Että koska sillä vastapuolellahan on tarjolla vaan pelkoa ja inhoa, niin sitten se, että demokraateilla on tämmöinen niin kuin viesti, että niin kuin ilon kautta ja yhdessä ja että niin kuin tässä maailman upeimmassa maassa on niin kuin kaikilla, jokaisella, kenellä tahansa, taustasta riippumatta mahdollisuus tulla ihan miksi tahansa, jos me kaikki vaan tuetaan toisiamme ja rakennetaan yhdessä. Se on tosi vetoava viesti, että esimerkiksi niin kuin Briteissä ei enää puhuta niin kuin politiikassa mahdollisuuksista, vaan se viesti on aika silleen niin kuin negatiivinen ja puhutaan uhista ja puhutaan varsinkin niin kuin vaikkapa vastapuolen uhista, että niin kuin vaikka Labour voisi tehdä semmoisia amerikkaishenkisiä tarinoita, että tästäkin vähemmistötaustasta ponnistava työläispoika on nyt se ja se ministeri ja me niin kuin tehdä tämmöisiä samanlaisia sankaritarinoita, mitä tuolla puoluekokouksessa, niin siellä ei tehdä sitä, että se on niin kuin se tavallaan se poliittinen diskurssi on niin kuin aika sen negaation kautta.
Toi on siis kiinnostavaa, koska tuossa on niin iso ero Bidenin puheeseen myös, koska Biden kuitenkin puhui siitä huolipuheesta ja niin kuin tavallaan siitä demokratian uhasta viitaten siis Trumpiin. Mutta siis munkin korvaan kyllä se Joy kuulostaa niin kuin falskilta tai se kuulostaa siltä, että se ei tarkoita käytännössä yhtään mitään. Ja sitten siinä on jopa tämmöinen niin kuin harhaan johtava klangi, koska siitä tulee mulle mieleen siis eri sanoja, mutta sitten tulee mieleen, kun muistan, että yläasteella tai lukiossa yhteiskuntaopissa opetettiin, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja sehän on niinku todella siisti versio siitä, että mitä politiikka oikeasti on. Vähän niin kuin ilokin on aika siisti versio siitä, koska politiikassa ei välttämättä ole ollenkaan kyse ilosta, vaan se on niinku vääntöä ja se on tosi kovaa duunia ja se on valtakamppailua ja niin edelleen. Mutta koska Alistair ja Rory näin sanoo, niin sitten olen taivainen kuitenkin ajattelemaan, että tietysti se on niin kuin poliittista viestintää, että sitten poliittisessa viestinnässä se varmasti sitten, itse jos olisin ollut siellä neuvonantajan joukossa, niin olisi varmaan ollut silleen, että ei kannata lähteä tolle tielle.
Toi on vähän liian
niin, että se on liian tommoinen höttönen. Mutta että jos se toimii, ja niin kuin tällä hetkellä näyttää, että se kuitenkin niin kuin toimii, että ainakin se on niin kuin startannut sen kampanjan ja sen ympärillä on energiaa. Että se on tuonut semmoisen niin kuin energian, joka sieltä täysin puuttuu. Että
niin ja voihan sanoa, että se meille niin kuin kyynisille X-sukupolvelle ei toimi, mutta varmasti ehkä 20-vuotiaille nuorille se voi toimia semmoisena niin kuin energisoivana tämmöisenä niin kuin kansanliikkeenä, silleen jopa semmoisena obamamaisena. Mutta se, mikä oli tuossa niin kuin tuohon Joyhin liittyen niin kuin kiinnostavaa, että sitten yhdessä niin kuin aikaisemmassa jaksossa sitten nämä Rest is Politicsin tyypit vaan spekuloi sitä, että jos Trump nyt häviää ja sitten nyt kun Briteissä on Labour-vallassa, niin seuraisiko nyt niin kuin, olisiko aika, että populismin niin kuin tämmöinen niin kuin lyhyt, tai populismin pitkät jää hyvästä, mitkä jää hyvästä, mutta olisikin niin, että populismille seuraisi yksisesti loppu, koska näiden muutosten myötä ei enää vedottaisikaan politiikassa siihen, että niin kuin sun oikeudet on uhattuna näiden ja näiden ihmisten takia, siis lähinnä poliittisen eliitin tai jonkun niin kuin vähemmistöön, että niin kuin, vaan että alettaisikin puhua niin kuin enemmän siitä, että mikä on mahdollista sinulle ja meille, jos teemme sen näin yhdessä. Ja sitten mä alkoi kiinnostaa se, ja se oli musta aika niin kuin kiinnostava ajatus, kun jotenkin ajatellaan, että populistinen puheenparsi ja just tämä eliitti vastaan tavallinen tallustaja on jotenkin niin kuin lopullisesti meidän puheenparressa ja just tämä tämmöinen kahtiajako ja polarisointi, niin sitten se oli jotenkin aika silleen niin kuin toivoa herättävä ajatus, että sekin puheenparsi itse asiassa voi muuttua, vaikkakin sillä populismilla on pitkät juuret, ei se nyt ole mikään lyhyt ilmiö, joka tuosta vaan feidautuu, mutta että tavallaan se viesti, tapa, millä viestitään politiikassa ja innostetaan ihmisiä äänestämään, voisi ollakin jotain muuta kuin sitä sellaista uhkakuvien maalailua. Ja sitten mä olisin miettinyt, että miten meillä puhutaan. Mä niin kuin, en nyt toki seurasi jotain kesän puoluekokouksia, mutta en mä nyt seuraa mitään puheita. En mä muista, miten siellä puhuttiin, mutta ehkä mullakin on sellainen mielikuva, että suomalaisessa politiikassa kuitenkin puhutaan enemmän silleen, että vituiksi menee, jos tehdään niin kuin toi puolue haluaa. Että mä en tiedä, maalaako kukaan oikein sellaista niin kuin toivon ja ilon kautta mahdollisuuksien politiikkaa nyt. Mitä sanoo Rory Stewart?
Suomen.
Suomen Rory. Sä oot se konservatiivi, kato.
Aivan, kyllä. Siis mun tajuntahan räjähti, kun mä ymmärsin, että demokratia, tai siis Timo Miettinen, onhan se Timo Miettinen, joka on kirjoittanut se Eurooppa-kirjan?
Ehkä.
Kun hän kirjoitti nyt ollaan taas.
Siis Resist Politicsilla olisi semmoinen lähdepohja. Mutta faktan tarkastaja ja tuottaja, joka laittoi
sen. Hän ehkä kirjoitti Hesarin tämmöisen kolumnin siitä ja mun tajunta räjähti, kun siis hän kirjoitti, että demokratiahan on niin kuin konservatiivinen projekti. Sitten mä oon tälleen, totta, minä olen konservatiivi, koska minä uskon demokratiaan.
Kyllä, se oli Timo Miettinen Eurooppa.
Joo. No mutta anyway, aivan. Sivupolku, odotas nyt. Mutta oota, mä yritän palata tähän populismiin.
No niin, eli sä oot ihan tyytyväisenä Rory, okei.
Okay. Mä oon aivan tyytyväisenä Rory. Mutta siis en osaa sanoa, tai siis totta kai se huolipuhe on siis päällimmäisenä ainakin mulla mielessä, että miten suomalaisessa politiikassa puhutaan, mutta sitten mietin, että tavallaan se populismin vastakohtahan on myös niin kuin asiallisuus, tai siis politiikkaan kuuluu semmoinen tietty taso populismia aina, mutta sitten semmoinen niin kuin asiapuhehan voisi olla niin kuin sen vastakohta. Ja tavallaan Lee Andersonhan on tehnyt sitä ja hän tavallaan onnistui siinä mielettömällä tavalla eurovaaleissa keräten niin kuin ennätyksellisen äänipotin. Mutta että en kyllä sanoisi, että nyt erityisesti kukaan Suomessa puhuu, mitä Campbell ja Stewart niin kuin ennakoi. Ja muutenkinhan Suomi seuraa aina perästä, mutta meillähän on ensi keväänä tulossa kunnallisvaalit. Eli siis voisin kuvitella, että tämä demokraattien ihmetemppu, koska he ovat kyllä tehneet mun mielestä ihmeen, että he niin kuin tavallaan onnistu tämä Harris ja Walls niin kuin kääntämään tämän niin kuin ainakin tällä hetkellä uuteen asentoon. En tiedä, miten siellä vaaleissa tulee käymään, mutta ne tällä hetkellä onnistui sen kääntämään ihan uuteen asentoon sen koko vaalikamppailu. Ja ne niin kuin tavallaan osoitti, että joku semmoinen, josta aika moni meistä varmaan ajatteli kuukausi sitten, että se ei ole mahdollista, niin se yhtäkkiä niin kuin näyttääkin mahdolliselta. Ja onhan se niin kuin melkoinen teko, että näin. Mutta ensi keväänä tulee kunnallisvaalit, niin voin kuvitella, että aivan varmasti joku suomalaisista puolueista melkeinpä suoraan kopioi ehkä Ilon teemaa tai muuta. Ja niin, en tiedä, kiinnititkö huomiota, mutta keskustan uusi puheenjohtaja Antti Kaikkonen suuntasi jo puhetta niin kuin keskiluokalle tai palkansaajille. Ilman muuta. Ja, niin kuin, näin, että niin kuin, ja nythän Harris tekee sitä myös ja Walls, että odotamme tätä jotain muunnelmaa tästä iloa teemasta ensi kyllä. keväänä.
Kyllä, varsinkin jos se johtaa niin kuin menestykseen.
Kyllä. Mutta siis mä en kuunnellut nyt jaksoa, jossa ne puhuu tästä ikään kuin, että voisiko populismi taittua. Ja mä en nyt tiedä, tarkoittiko ne oikeasta populismia vai tarkoittiko ne ylipäänsä populismia. Mutta sitten mä jäin just miettimään sitä, että jos odotetaan jotain nopeata muutosta siinä populismin ikään kuin taittumisessa, niin sitten se antaa vähän ymmärtää, että populismissa on kyse jostain typerästä kansasta, joka jossain tyhjiössä on päättänyt äänestää jotain tyhmiä populistisia puolueita, vaikka sitten on niin kuin yhteiskunta poliittisia teorioita, joihin itse uskon, että populismi on seurausta aina niin kuin jostain poliittisista päätöksistä tai se on seuraus jostain isoista tämmöisistä yhteiskunnallisista kehityskuluista, joihin politiikalla olisi voinut vaikuttaa ja niin kuin yksi semmoinen kehityskulku on tavallaan julkisen vallan välinpitämättömyys ja tavallaan, että julkinen valta kääntää selän tietyille alueille. Tiettyjä alueita annetaan kurjistua, ne voi olla joko kaukana kaupungeista tai ne voi olla niin kuin kaupungin liepeillä tai jopa lähellä kaupunkien keskustaa. Ja niin kuin meillä on ihmisryhmiä, joille annetaan ymmärtää, että niillä ei ole niin kuin käytännössä mitään väliä. Ja sitten tällä tavallaan on tosi kauaskantoisia vaikutuksia, ja se näkyy siis Suomessa, mutta se näkyy tosi selkeästi myös Ranskassa ja juuri puhutusti Yhdysvalloissa. Ja ehkä just semmoisina niin kuin seurauksina, että joko se politiikka tai äänestäminen ei kiinnosta ollenkaan, eli sitten niinku äänestysprosentit jää tosi alas, tai sitten, että tämmöinen protestiäänestäminen lisääntyy, eli sitten käytännössä oikeasti populistiset puolueet nousee. Että sitten tavallaan, että jos oikeasti haluaa, että se vaarallinen populismi politiikasta häviää, niin sitten pitäisi ikään kuin ottaa tämmöisiä tosi isoja poliittisia muutoksia huomioon, mutta nämä podcastaajat tuntien, niin ajattelisin, että he eivät ehkä ihan sitä tarkoittaneet.
Niin ei, ja siis kyllähän niin kuin he
tunnustaa, että et populismi on niin kuin siihen on vaikuttanut sekä oikeisto että vasemmista. Se ei ole mikään niin kuin tavallaan, sitä ei voi syyttää vaikkapa nyt jotain Trumpia tai jotain, että se on tavallaan se semmoinen niin kuin tietynlainen, miksi se nyt kutsuisi, jäävuoron huippu, mikä se on, airut sille asialle, siis semmoinen niin kuin, että et tavallaan et siihen on johtanut kaikki talouskriisit ja globalisaatio ja vaikka,
se on
vaikka
niin kuin mitä.
Joo, kyllä. Ja just vaikka sosiaalinen media on vaikuttanut populismiin tosi paljon ja se, miten me uutisia kulutetaan ja niin kuin miten niin kuin ne tämmöiset niin kuin vihaiset viestit taas sitten ruokkii paljon enemmän sitä niin kuin engagementtia sosiaalisessa mediassa, joten niitä syötään enemmän ja sehän niin kuin vaikuttaa tosi paljon. Ja niin kuin ihan vaan niin kuin kulttuurinen liikehdintä ja vähemmistöoikeudet ja kaikki tällainen on siihen, mutta että ehkä ne niin kuin puhuu enemmän siitä niin kuin viestistä, että kun kuitenkin, niin kuin, kun sitten populistiliikkeet on kuitenkin, että nehän, se ei tarkoita vaan, että se on se niin kuin unohdettu, vaikka se on se ydinkannattaja, ajatella, että se on se kouluttamaton mies siellä jossain ympäryskunnassa, jolle ei ole niin kuin oikein mahdollisuuksia niin poispäin, joka kokee, että hänellä on käännetty selkä, niin sitten kuitenkin niin kuin myös hyvin korkeasti koulutetut miehet äänestävät populistisia puolueita, siis tämmöisiä oikeistolaisia populistisia puolueita. Ja sitten totta kai meillä on nyt tämmöisiä vasemmistolaisiakin niin kuin karismaattisia johtajia, koska se karismaattinen tyyppi hän kuuluu tähän liikkeeseen, vaikka Bernie Sanders ja muut vastaavat, niin sitten kuitenkin he
tai Lee Anderson.
Ja Lee Anderson kyllä, just meillä. Ja sitten, mutta että sitten siinä on se tietynlainen se semmoinen, niin kuin, että omituinen ristiriita, että joo, ne on ne ihmiset, jotka vaan tavallaan kokee, että heitä ei huomioida, mutta sitten vaikka Suomessa joku persut vastustaa tämmöistä paisunutta julkista sektoria tai hyvinvointiyhteiskuntaa tai velanottamista ja niin poispäin. Että se on niinku, se on tosi omituista ja totta kai kaikki populistiset liikkeet on omanlaisia eri maissa, mutta että meillä se on jotenkin niinku hyvin ristiriitainen tuntuu ja varmaan se on itse asiassa joka paikassakin tällaista, mutta ehkä niinku, nyt mä en muista ihan tarkkaan, miten se jakso meni, koska mä muistan vaan ton ajatuksen siitä, mutta ehkä ne puhuu enemmän just sitä viestistä, että niinku, ei puhuta sitä niinku ulossulkemisesta ja vihasta ja kaunasta ja kaikesta tällaisesta, vaan että puhuttaisiin enemmän niin kuin siitä semmoisesta mahdollisuuksista ja mukaan ottamisesta kuin enemmän kuin ulos sulkemisesta. En mä tiedä.
Joo. Tuohon ehkä liittyen alun vielä, ja tavallaan toi liittyy siihen samaan semmoiseen, että mitkä on semmoisia mukaan ottamisen paikkoja, kun en tiedä, satuitko lukemaan politiikan tutkija Johanna Vuorelman kolumnin Ylen sivuilta joskus toukokuussa. Ja se just puhui itse asiassa tuosta niin kuin julkisen vallan roolista, että mikä sillä on, niin kuin, mikä merkitys sillä on ihmisten elämässä. Ja se kolumni käsitteli niin kuin palveluiden lakkauttamista ja siis tätä keskittämisen ikään kuin eetosta, mikä Suomessakin on vallalla. Kyllä. Ja hän käytti siitä sanaa suuruuden ekonomia. Ja hän kirjoitti just siitä, että näitä palveluiden karsimista perustellaan säästöillä, mutta sitten hänen pointtinsa siinä kolumnissa oli se, että tällä karsimisella on sitten kuitenkin niinku tosi kova hinta. Eli että se rapauttaa yhteiskunnallista luottamusta, millä taas on sitten vaikutuksia tietysti demokratiaan ja tämmöiseen yhteiskunnalliseen vakauteen. Ja niinku hän kirjoittaa siitä, että nämä julkiset palvelut on, niinku, ne on niinku enemmän kuin palveluita, että ne on niinku käytännössä julkisen vallan ruumiillistuma. Ja niin kuin, että ihmisille ne tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä on niin kuin valtio. Että valtio on se, että se antaa sulle niin kuin jotain. Ja sitten jos ne palvelut niin kuin pakenee jonnekin etälle, niin sitten tavallaan se valtiokin pakenee etälle. Aika. Ja silloin, jos jokin asia koetaan etäiseksi, niin sitten sä et enää luota siihen. Eli tämä on niin kuin tämmöinen valtiollista luottamusta niin kuin rapauttava. Se niin kuin palveluiden karsiminen, ja se on mun mielestä tosi tärkeä pointti, koska totta kai se niin kuin, että aina kaikki perustellaan nykyään rahalla, ja sitten se niin kuin, siihen on tosi vaikea argumentoida vastaan, mutta sitten tämä oli niin kuin ehkä ensimmäinen semmoinen teksti, jossa sitä vasta-argumentointia pystyttiin tekemään niin kuin todella rationaalisesti ja tosi niin kuin selkeästi osoittain, että mihin se johtaa, ja sitten niin kuin ja tavallaan, että se etääntyminen, palveluiden etääntyminen tarkoittaa myös sitä, että sä et välttämättä enää pidä sitä julkista valtaa oikeutettuna.
Aivan.
Ja mikä voi selittää myös sitä niin kuin perussuomalaisten vähän niin kuin paradoksaalistakin suosiota, että Näin. Ja sitten tietysti se, että jos ne palvelut siirtyy muualle, niin se viesti on, että teistä ei välitetä.
Mm, kyllä. Rahat laitetaan kaikki muihin, paitsi teihin.
Kyllä. Ja sitten, että se vuorelma just niin kuin tavallaan kuvasi sitä, että miten, ja tämä ehkä liittyy niihin mahdollisuuksiin, että sitten se hän niin kuin luetteli siinä, että ne palvelut on niin kuin myös kohtaamispaikka niin kuin lähellä. Ja sitten se on semmoinen niin kuin tila, jonka julkinen valta tarjoaa, mitä mäkään en ole ajatellut, mutta se on totta, että se on niin kuin
niin,
tila,
kyllä,
jonne voi mennä.
Kyllä.
Ja siinä mielessä se on niin kuin, tämä on nyt tämmöinen poliittinen käsite, mutta kansanvallan areena, että ja sitten hän tälleen melkein runollisesti kirjoittaa, että niissä kasvetaan, kokoonnutaan, järjestetään tilaisuuksia ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Ja sitten tällä kolumnilla oli musta tosi hyvä otsikko. Se oli silleen, mitä kauemmaksi palvelut keskitetään, sitä vaikeampaa kansalaisen on ymmärtää, miksi meillä on valtio.
Kyllä sinä ja minä tämmöisten pienten ja kutistuvia ja kuristuvien, no ei nyt ehkä kuristuja, mutta no tietyllä tavalla joo, pikkupaikkakuntien lapsina ja tiedämme, me tiedetään tasan tarkkaan, mitä se näyttää. Me tiedetään, mitä ne palvelut oli silloin, kun me oltiin lapsia. Me tiedetään ne yhteiset areenat, missä niin kuin kohtasi ihmisiä ja miten se on, niin kuin, ne on kadonnut ne paikat. Mm. Et tyyliin terveyskeskuksessa just on vielä niin kuin jonkun voi tavata, mutta nekin alkaa kadota. Et jollekin, jolla ei ole kosketusta tähän niin kuin maailman osaan, tai siis maan osaa meillä Suomessa, niin ei ehkä niin kuin näe sitä niin konkreettisesti, mutta itse kyllä heti näkee sen kuvan, että mitä se tarkoittaa ihmisten arjessa.
Kyllä.
Ja ne kohtaamispaikat ja muut.
Kyllä.
Että se on sitten ABC:n kahvila, tai sitten niin.
Ja hyvä, että sitten on niin kuin ne, mutta nekin on kaupallisia.
Ne on kaupallisia, niin. Ja sulla pitäisi olla tämmöisiä Forum Romanum-tyylisiä paikkoja, jossa voit.
Mutta sitten mä halusin vielä noista niin kuin jenkkidemokraateista nostaa tämän Tim Walzin, eli tämän Harrisin varapresidenttiehdokkaan, tai siis, no varapresidenttiehdokkaan. Mm. Ja hänkin on niin kuin hapituksellaan tavallaan yhtäkkiä kääntänyt niin kuin jotenkin asetelmat toisinpäin, ja niin kuin tapahtui jotain, mitä mä en niin kuin ajatellut vielä kuukausi sitten, että olisi mahdollista edes ajatella niin. Mutta että hän niin kuin tavallaan sillä omalla olemuksellaan on osoittanut, että maskuliinisuuksia on monenlaisia. Koska
kyllä,
kuitenkin häntä voi kuvailla sille, että hän on yhden maskuliinisuuden edustaja. Mutta sitten hän on niin kuin tämmöistä vanhaa, niin kuin mä sanoisin, että vanhaa miestyyppiä, joka on oikeastaan niin kuin, joka on siis ollut koko ajan olemassa, mutta se on jäänyt koko ajan julkisessa keskustelussa muiden miestyyppien varjoon.
Eli toi on siis niin hyvin sanottu, on niin totta.
Niin, ja siis hän on setä.
Kyllä.
Hänet voi summata siis setällä. Hän on vähän semmoinen niin setä, joka on kaikkien suvussa. Ja että se on niin kuin sympaattinen. Siis hänhän on todella siis ulospäin suuntautunut, että setiä on myös niin kuin introvertteja ja tosi ujoja, mutta siinä on niin kuin jotain semmoista sympaattista. Sitten se on vähän niin kuin semmoinen pullantuoksuinen. Ja sit se on niin kuin tietyllä tavalla myös harmiton, mutta siis tulkitkaa mut oikein, että eihän tietenkään ole harmiton, kun hän on siis politiikassa tosi kova poliitikko, että eihän hän
mutta
edes halua olla harmiton, mutta se tyyppi on sellainen. Ja niin kuin,
ja sitä paitsi varapresidentin pitäisi yleensä olla sellainen, joka do no harm.
Niin.
Hän ei kyllä varmaan niin kuin saa sössittyä tuossa mitään. Niin kuin. No joo,
niin, kyllä.
Aika näyttää.
Kyllä, ja sitten, että kun tässä välissä niin kuin setä-sanaa on käytetty setämies-sanan yhteydessä, ja se on vähän niin kuin muuttanut sen vanhan setä-sanan merkitystä ja niin kuin demonisoinut sen setyyden, sen vanhan setyyden, ja antanut ymmärtää, että niin kuin setyys olisi vain ja ainoastaan jotain uhkaavaa, niin sitten hän onkin niin kuin jotain muuta. Ja sitten kun tähän samaan aikaan niin kuin oikeistopopulismi, joka siis pohjaa identiteettipolitiikkaan, niin sitten hehän siis kaappasivat tämmöiset tavalliset, niin sanotut tavalliset miehet, eli tämmöiset niin kuin maskuliiniset miehet itselleen. Mutta yhtäkkiä tämä Walls tuleekin ja kyseenalaistaa sen, että onko olemassa vain yhdenlaista maskuliinista miestä. Ja yhtäkkiä, että voitko sä ollakin jotain muuta kuin oikeistopopulisti olemalla niin kuin siis setä. Musta on ollut hyvin, hyvin kiinnostavaa. Olen niin kuin seurannut tätä oikein niin kuin
kyllä,
jotenkin melkein haltioituneena tätä, että millaisia käänteitä tässä yhtäkkiä voi tullakaan.
Kyllä, ja just se, miten niin kuin hän säteilee sitä iloa ja just sellaista, niin kuin, että let's do this, ja just tämä että hän syleilee sitä semmoista niin kuin jalkapallovalmentaja identiteettiä, vaikka hänhän on siis niin kuin, no heitä nyt tästä ihan mutulla, mutta asunut Kiinassa tyyliin 3 vuotta ja on siis kansainvälisesti hyvin kokenut. Hän on varmasti niin kuin poliittisesti hyvin älykäs eläin, mutta että nyt hän ottaa tämän tämmöisen niin kuin tällaisen niin kuin mukavan naapurin sedän roolin ja rakastettava ja sellaisen niin kuin yhteiseen hiileen puhaltavan semmoisen, just semmoisen niin kuin positiivisen hahmon. Niin, ja ehkä vähän just tämä harmittomuus on siinä se, vaikka hän on todella terävästi ja niin kuin vahvasti myös puhunut just Trumpia ja republikaaneja vastaan, mutta kuitenkin. Joo, se on ollut tosi virkistävää nähdä tämmöisiä niin kuin mieheyksiä edustettavaa. Sillä niin kuin vanhan maailman mies, joka ei tarkoita kuitenkaan sitä vanhan maailman miestä, joka pitää niin kuin hampaat irvessä oikeuksistaan kiinni, eikä halua niin kuin nähdä minkäänlaista edistystä tai kehitystä tai muiden väestöryhmien niin kuin oikeuksien kasvamista.
Kyllä.
Se on ollut hirveän kiva.
Kyllä.
Mutta saanko siirtyä ihan toiseen aiheeseen?
Saat.
Toinen asia. Mä en ole nyt ollenkaan omaksunut tätä Joy-sanomaa, että ei, lopetetaan valittaminen, kuten Kamala ja kaikki muut. Ei kun toi Michelle Obamakin puhui, että niin kuin kaikki pitäisi lopettaa valittaminen ja pitää vaan tehdä asioita. Minä olen aina ollut hyvä valittamaan ja aion valittaa nytkin.
Hyvä.
Eli mä olen tämmöistä asiaa myös pohtinut tällä viikolla jostain syystä. Siis olen tätä enemmänkin pohtinut, mutta näin Instassa semmoisen Reelsin, jossa oli haastateltu sille eri ikäisiä naisia, siis varmaan 10. Heiltä kysyttiin, että montako yksikköä botoksia olet ottanut. Ja sitten siinä oli 20-50 ja he sanoivat, että nämä yksiköt, mitä he olivat ottaneet, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa kertoja, kun niitä laitetaan tai muuta vastaavaa, mutta ne vaihteli siis tyyliin 50-500. Eli helvetistä oli otettu. Varsinkin tämä 500 kuulostaa aika hurjalta, jos se on niin kerta otoksia vai tarkoittaako se samalla kerralla otettu useampi, mutta kuitenkin aika paljon. Ja sitten nämä naiset näytti ihan identtisiltä, että ne olisi voinut olla toisensa siskoja. En seimaa heitä tästä, vaan mä jotenkin ahdistuin sitä videosta ihan hirveästi, koska siis mulle tuli vaan semmoinen niin olo, että ollaanko me X-sukupolvi, ollaanko me joku niin viimeinen sukupolvi, joka vanhenee luonnollisesti, koska me puhutaan nyt suomalaisista. Totta kai meidän ikäiset ottaa botoksia, nuoremmat meistä ottaa Suomessa botoksia, vanhemmat meistä ottaa ja niin poispäin, on poikkeuksia. Mutta yleisesti me ollaan semmoinen sukupolvi, joka on kasvanut taas sitten suurten ikäluokkien ja mikä sitä nyt on tämä meitä edeltävä sukupolvi se, niin kuin sen asennemaailman ilmapiirissä, että kaikki tämmöinen niin kuin ulkonäköajattelu on pinnallista ja jos sä haluat niin kuin olla vaikka asiantuntija tai niin kuin olla jotenkin uskottava nainen, niin sä et mieti tollaisia asioita. Ja jos sä teet jotain kauneudenhoitotoimenpiteitä, niin ne pitää olla semmoisia, että niitä ei huomata. Että mehän ei ole päästy edes siihen irtoripsihommaan. Me ollaan niin kuin, meidän kovimmat jutut on ollut joku hedelmähappokuorinta tai muuta vastaavaa.
Mä en tee niin kuin sitäkään enää. Mä olin sille, että se oli liian raju.
Joku huomaa, että sä oot tehnyt jotain. Mutta että siis niinku se tavallaan se häpeä siitä, että tekee jotain tollaisia asioita itselleen ja maksaa siitä, niin se on meistä tosi syvässä ja suurin osahan niin kuin meistä ei tee niitä. Mutta sitten kun mä mietin niin kuin liittymättä niin kuin tämmöisiin ihan äärimmäisiin kauneustoimenpiteisiin, vaikka kauneusleikkauksiin, mä mietin vaan ihan sitä, että miten meitä niin kuin nuoremmat, niin ne on täysin niin kuin, ei niitä hävetä mikään niin kuin hampaiden valkaisu, suihkurusketus, silarit, irtoripset, muut vastaavat ja niin kuin ne, niin kuin, ne on ihan silleen, ne on täysin sinut sen kanssa ja ne ei syö mitenkään niin kuin vaikka nuorten naisten uskottavuutta. Tästä esimerkki on musta hyvä, niin kuin vaikka tämä 30 toimittaja Iida Erämaa. En siis sano, että hän on tehnyt tämmöisiä niin kuin kauneustoimenpiteitä, mutta hän saattaa tehdä jotain niin kuin meikkikokeiluja Iltalehdessä ja sitten samalla kirjoittaa, onko se Iltalehti, on kai, mutta siis joka tapauksessa, ja sitten samalla kirjoittaa jotain niin kuin mielettömän hienoja poliittisia kolumneja, tosi rohkeita, vaikkapa persujen mediasuhteesta ja muuta vastaavaa.
eikä hän yhtään koe, että hän ei voisi tehdä näitä molempia asioita, kun taas me ollaan ihan silleen, että rumat ne vaatteilla koreilee ja muuta vastaavaa. Ja sitten jotenkin...
Mä en ole koskaan ollut vaatteiden suhteen tuota mieltä.
No et missään nimessä ole, mutta tämä ajatusmaailma se, että herranjumala.
Ymmärrän, mitä tarkoitat.
Ja siis mehän ollaan just se sukupolvi, joka päivittelee niin hirveästi, kun ihmiset tekee kauneusleikkaukset. Miten ne tuolla lailla? Kun senhän huomaa. Ja sitten niin kuin ihmiset, jotka on tehnyt niitä tai nuoremmat on silleen, että no sen pitäisikin huomata, koska on maksanut sitä ihan vitusti. Mm. Ihan niin kuin mun yksi italialainen kaveri, olimme humalassa Saksassa yksissä juhlissa. Olimme todella humalassa ja meiltä tulen kertomaan saksalaiset, että tehän olette kyllä todella humalassa, Jonne ja Marge, jolloin ystäväni sanoi, että I paid for it, I should be drunk. Niin hänellä on tämä sama asenne, että mitä väliä sitten, jos näkyy. Mutta me ollaan jotenkin jonkun tämmöisen häpeän, niin kun, mä en tiedä tunnistatko sä tämän ajatusmaailman,
koska siis
minusta se, mä voisin minusta aivan yleistää tämän niin kun meidän ikäisiä ystäväpiiriin ja muuhun. Ja siis totta kai haluan sanoa tässä disclaimerin, että mistä sitä tietää, mihin restaurointitoimenpiteisiin ryhtyy tässä 10 vuoden sisällä. Mutta kyllä mä tuon tosi surulliseksi myös siitä, että me ei voida vanheta niin kuin normaalisti. Että sitten kun se alkaa olla niin normaalia normalisoitua ja sitten jotkut julkisuuden henkilöt puhuu siitä, että kyllä pitää sanoa, mitä kaikkia toimenpiteitä on tehnyt, ettei vaan teeskennellä, että tämä kaikki on tullut jostain niin kuin hyvistä unista, mikä on sinänsä fair enough, mutta sitten samalla se normalisoi sitä, että kaikkien pitäisi olla koko ajan ottamassa ja tekemässä ja fiksaamassa ja laittamassa rahaa tuohon. Sitten tulee sellainen paine, että onko niinku kohta niinku varsinkin meitä tämä niinku nuorempi sukupolvi, tuleeko ne sieltä sellaisena armeijana, joka näyttää sille koko ajan 20-vuotiaalta ja sitten me ollaan se joku viimeinen rupusakki siellä.
Näyttää koko ajan 200-vuotiaana.
Mutta siis eikö voitaisi vanheta jotenkin ihan rauhassa?
Niin kyllä se mun mielestä on ihan siis silleen arvokas toive. Koska ja ehkä tuossa niin kuin, se mikä siinä on niin kuin kaikkein oudointa tämän kaiken ympärillä, että kun kaikki tietää, mistä on kysymys, mutta sitten samaan aikaanhan sitä niin kuin piilotellaan. Ehkä ne nuoremmat sukupolvet ei enää piilottele, mutta niin. Sitten tavallaan jos me mietitään niin kuin semmoisia maailmantähtiä, niin, joita kaikki kyllä seuraa sosiaalisessa mediassa, niin hehän eivät kuitenkaan erityisesti tiedotaan näistä operaatioista, vaan he puhuvat juuri tästä, että täytyy vaan vettä vaan pitää juoda ja pitää nukkua riittävästi. Että sitten se on niin
salaattia
outo. Se on tosi outoa, että kaikki niinku tietää, mistä on kysymys, mutta sitten sitä ei kuitenkaan niinku sanota ääneen. Niin se siitä tekee niinku ehkä semmoisen vielä niinku erityisen hankalasti käsiteltävän aiheen. Mutta siis itse mietin taas kerran tätä aihetta, koska yritin katsoa Netflixistä romanttista komediaa nimeltä Family Affairs. Sä taisit katsoakin sen loppuun.
Mä katsoin sen kolmessa osassa.
Okay,
en tiedä mikä vaiva. Siinäkin oli 1,5 tuntia hukkaan.
mä pääsin 45 minuuttiin, mutta se oli siis niin kuin
aika hyvin.
Erittäin huono elokuva.
Todella
huono. Siinä ei ollut mitään kemiaa näiden päähenkilöiden välillä.
Ei minkäänlaista Pakkasen puolella.
ja sitten, mutta kun osittain mä niin kuin, mietin, että voiko se johtua siitä. Siinä siis on pääosassa on Nicole Kidman ja sitten vastaparina Zac Efron. Ja kertoo tämmöisestä niin kuin NS-radikaali juttu, eli vanhempi nainen ja nuorempi mies ajautuu suhteeseen ja heidän välilleen syntyy rakkaus. Mutta kun sit mä oikeasti myös mietin taas kerran tässä, että se on niin kuin elokuvanäyttelemisen kannalta myös hieman ongelmallista, siis ne operaatiot, koska elokuvanäyttelemisessä niin kuin kasvojen mikroilmeet on esimerkiksi tosi tosi tärkeitä, tai ainakin ennen olleet. Että nythän se niin kuin muuttaa tavallaan sitä, että pitääkö sitä dialogia ruveta muuttamaan selittävämmäksi? Tai siis silleen, että mikä se on se vaikutus? Koska tässäkin mun oli niin kuin vaikea ymmärtää niitä aamoja, kun niiden kasvot ei tavallaan pysty näyttelemään samalla tavalla kuin. No, mutta tämä oli siis sivukommentti, mutta siis jätin sen elokuvan kesken, mutta siis
Mä katsoin sen takia, tuleeko tässä yhtäkään hetkeä, että tässä olisi joku ns. Niin kuin romanttinen. Se oli kuitenkin romanttisen niin elokuvan niin kuin genren alla, kyllä, mutta no, ei ollut minkäänlaista hetkeä, missä mä olisin silleen, että
Niin.
Näin kävi. Niin. Ja sitten mä vielä viestin, koska siis samat toimenpiteet oli tosiaan tehty Zac Efronille, kyllä, niin viestinkin meidän WhatsApp-ryhmään sieltä, että onko tämä siis Zac Efron?
Kyllä se
ei näyttänyt väärin.
Kyllä se hän oli. Mut että niin kun, mutta toi Nicole Kidman on itse asiassa jännä tyyppi, koska minussa, tai niin kun mun silmissäni hänessä niin kuitenkin ruumiillistuu nämä kauneusoperaatiot. Ja sitten myös voin tunnustaa, että hän myös herättää musta hyvin niin kuin ristiriitaisia tunteita ja niin kuin todella paljon myös niin kuin negatiivisia tunteita, jotka liittyy näihin kauneusoperaatioihin. Ja sanon tämän nyt tässä tällä tavalla rehellisesti. Ja sitten ne tunteet on siis tyyliin silleen, että varmasti kateutta, aivan varmasti. Mm. Ja se on ilmiselvä, sitä voi tarvitse niin kuin selittää, mihin se kateus voisi perustua. Mutta sitten sit tavallaan myös niin kuin semmoista niin kuin myötähäpeä tai melkein niin kuin semmoista, apua, tämä on niin kauhean voimakas sana, mutta mä sanon tämän silti, niin kuin melkein niin kuin halveksuntaa, että niin kuin tavallaan siihen liittyen, että eikö hän pysty panemaan vastaan niin kuin normeille, jotka on tosi voimakkaita, mutta et niin kuin, eikö silti pysty niin kuin vastustamaan niitä, että onko ihminen todella niin heikko, että et ei pysty vastustamaan.
Ja pitääkö meidän tässä vaiheessa sanoa se disclaimer, että kaikki tekee tietenkin ihan mitä haluaa ja,
joo,
me tiedetään,
niin,
mistä nämä kaikki kumpuaa ja epävarmuus ja ulkonäköyhteiskunta ja niin se vaan, mutta voi silti varmaan puhua jotenkin omasta henkilökohtaisesta ahdistuksesta niin, käsin, mitä tämä herättää.
Kyllä, niin ja ihan hyvä pohjustus, koska siis nämä on niin kuin tavallaan, nämä on niin kuin rehellisesti mun tunteita, että mä en voi sille mitään, että nämä minussa heräävät. Ja niin kuin ja niin kuin tavallaan se liittyy silleen, että sitten herää ajatuksia, että eikö ihmisellä ole mitään oman arvon tuntoa. Ja sitten joku tunne on myös tämmöinen niin kuin petetyksi tulemisen tunne, että sitten tulee semmoinen olo, että jos niin kuin noin kaunis ihminen joutuu tekemään operaatioita, niin eiköhän niin kuin voi olla lojaali meitä muita kohtaan. Et miltä niin kuin tavallisen näköisistä ihmisistä tuntuu, kun sitten kuitenkin suurin osa tavallisen näköisistä ihmisistä ei voi tehdä niitä operaatioita, koska ne maksaa. Ja sitten myös semmoista niin kuin epäoikeudenmukaisuutta. Ja tämä ehkä niin kuin, tämä herää myös musta myös silloin, kun mä katson niin kuin myös muita niin kuin vaikka nyt sosiaalisessa mediassa hyvin vallakkaita naisia, vaikka Kylie ja Kendall Jenneria. Että sitten vaan silleen, että toi on epäreilua, että on epäreilua, että sanotaan, että he ovat maailman kauneimpia ihmisiä, kun he ovat niin kuin tehneet vaikka itsestään mitä, niin niitä maailman kauneimpia ihmisiä. Ja sitten tulee tietysti niin kuin taisi itsekin tuossa viitata, siis tavallaan niin kuin itseensä syyllisyys, että no miksi mä ajattelen näin ja miksi nämä tunteet minussa herää ja miksi tämä niin kuin herättää näin hirveästi minussa.
Ja me kumpikin tiedostamme sen yhteiskunnan, missä nämä paineet herää ja miten sitä on vaikea vastustaa ja niin kuin se on niin kuin.
Kyllä.
Niin.
Kyllä, et sitten niin kuin, mutta et ehkä siellä kaiken taustalla on siis se, että niin kuin kauneusoperaatiothan ja ylipäänsä niin kuin kauneus ja kauneuden tavoitteluhan on ollut feminismissä iätiajat niin kuin tosi hankala kysymys, kun siinä on.
Ei vain edelliselle sukupolvelle ja meille, vaan myös feminismille.
Niin, kyllä. Kyllä, koska siinä on niin kuin tavallaan, että siinä niin kuin Siinä on tietysti osittain ihmisten omista valinnoista kysymys ja niin kuin liberaalifeministit ajattelevat, että tämmöiset operaatiot on voimaannuttavia, että siinä on kyse niin kuin identiteetistä ja siinä niin kuin ihminen muuntaa ulkoisen olemuksen sisäisen olemuksen kaltaiseksi. Että sä jotenkin niin kuin ajattelet, että sun ulkoinen olemus ei ole ihan sitä, mitä sinä sisäisesti ajattelet. Ja sitten, että se voimaannuttaa ja se niin kuin tuo parempaa itsetuntoa ja miksipä sellaista vastustaisi. Ja, niin kuin, ja yksi taso siinä onkin. Ja yhdellä tasolla mä ajattelinkin silleen, että mulle ei niin kuin oikeasti kuulu, mitä ihmiset niin kuin omalla ajalla ja rahalla ja kropallaan tekee. Mutta sitten toisaalta. Ja tämä ei liity edes feminismiin, vaan tämä liittyy siihen, että jos me nyt vaikka halutaan analysoida nykyaikaa silleen feministis-sosiologisesti vaikka, niin kyllähän silloin tavallaan kaikki ilmiöt kuuluu sitten niin kuin niille, ketkä nykyaikaa haluaa analysoida. Ja sekin on niin kuin yksi taso, että ensinnäkään tutkimukset ei ole voineet osoittaa, että ihmiset välttämättä muuttuvat onnellisiksi tai että heidän itsetuntonsa paranee. Siitä on todella ristiriitaisia tutkimuksia, mutta sitä ei ole voitu osoittaa tutkimuksissa. Ja sitten, että että niin kuin eihän me välttämättä voida pitää erityisen yksilöllisinä semmoisia päätöksiä tällaisessa maailmassa, jossa kauneus on yksi arvostetuimpia piirteitä, joka niin kuin ihmisellä voi olla. Tai sitten, että mun mielestä voi myös kyseenalaistaa sitä, että no kuinka voimistavaa tai vapauttavaa on sitten tämmöinen niin kuin miljardi business, jonka tarkoitus on tavoitella hyvin normatiivista kauneutta. Ja niin kuin sä äsken mainitsit, että se vielä niin kuin nyky tämä kauneusbisnes on vielä kaventanut sitä normin mukaista kauneutta, koska kaikki käytännössä haluaa olla niin kuin todella, todella samannäköisiä. Ja sitten kun se on niin kuin työ, että tavallaan siihen liittyy se, että sitten kauneudesta on tullut niin kuin semmoista työtä, että niin kuin, ja siis onhan se ollut niin kuin aiemminkin sitä, mutta se on vaan muuttunut intensiivisemmäksi ja ikään kuin työläämmäksi se kauneuden ylläpito ja niin kuin kalliimmaksi. Et erityisesti naisten odotetaan sitä työtä tekevän. Se on niin kuin eräänlainen velvollisuus meille kaikille. Vähän niin kuin vastuullisen ja kunnollisen ihmisen merkki. Ja jos sä et sitä tee, niin sit suhun voidaan liittää tiettyjä niin kuin adjektiiveja, että niin kuin koska se kauneus on niin arvostettua, niin sitten jos sulla on sitä, jos sä pystyt sitä hankkimaan, niin sä myös saat siitä hyötyä. Ja niin kun, nämäkin on vähän ristiriitaisia nämä tutkimukset, mutta et silleen, sitä on niin kun tutkittu, että normatiivisesti kauniina pidettyjä ihmisiä, niin niitä pidetään vähän älykkäämpinä. Mm-hmm. Ne otetaan niin kun paremmin vastaan, he saavat ehkä helpommin töitä, he saavat ehkä parempaa palkkaa. He voi olla politiikassa suositumpia ja niin kuin heitä saatetaan pitää luotettavimpina ja rehellisimpinä ja totta kai heidän on todennäköisempää solmia sitten parisuhde ja niin edelleen. Eli sitten jos sulla ei ole sitä normin mukaista kauneutta, niin sitten se tavallaan ikään kuin et pärjää niin hyvin näissä gameissä. Ja sitten myös sen niin kuin ikään kuin tämmöisen kauneusbisneksen kritiikki on ihan perusteltua myös siksi, että sinun pitää miettiä, että kuka sitten hyötyy. No, mä nyt tuossa just luettelin, että tavallaan ihminen kyllä voi itsekin sitten hyötyä, mutta siis sehän on kapitalismia. Sehän on niin kuin,
niin.
Se on kapitalismia, joka pohjaa tämmöisiin mahdottomiin vaatimuksiin, ja jonka tarkoitus on herättää vain ihmisissä epävarmuuksia ja sitten rahastaa sillä epävarmuudella.
Koska tulee taas uusi asia, mikä pitää korjata. Ja
kyllä. Et sitten niinku, mutta ehkä tässä niinku kapitalismi on ollut siinä mielessä vähän sokea, että se on yllättävän myöhään oivaltanut, että myös miehiä voi rahastaa tällä.
Niin.
Eikö kiinnostavaa? Että siinä niinku vuosikymmeniä niinku vaan nojattiin silleen naisten rahoihin.
Niin.
Mutta nyt on ymmärretty, että myös miehet, että myös heille tämä valtavan ihana epävarmuus.
Kyllä.
Ja sitten vielä siis se, että kun se on oikeasti myös kallista ja sitten tietysti ne, niin kuin ne parhaimmat, siis niitä, sekin pitää tietysti mainita, että operaatio on tosi monen tyyppiset, eihän kaikki kajoa mitenkään, ei kaikki niin ole sille veitsen alle joutumista, mutta osa niistä operaatioista on sitä ja sehän
on isoja riskejä.
Kyllä. Ja että tämähän on myös niin kuin elintasokysymys, se on niin kuin etuoikeus ja sekin tarkoittaa, että sitten niin kuin ikään kuin kuilurikkaiden ja muiden ihmisten välillä kasvaa, koska niin kuin vauraat ihmiset pystyvät tekemään itsestään hyvännäköisiä ja saamaan tämän hyödyn. Ja muut
ja vähän köyhemmät
eivät
ottaa isomman riskiä, menee johonkin Turkkiin tai mihin nyt niin, meneekin kyllä tekemään silleen vähän, että no katsellaan miten käy, mutta saanpa halvemmalla.
Niin.
Kaikenlaisia komplikaatioita, niinpä, niin.
Että tavallaan mä niin kuin ajattelen, että tämä on vähän niin kuin paluuta historiaan, että ehkä tässä oli vaan semmoinen lyhyt kausi jotain, mutta sitten, että jos me mennään niin kuin satoja vuosia taaksepäin historiassa, niin myös silloin oli niin, että eliitti oli silleen, että eliitillä oli hiusharjat ja hiuskammat ja he pystyivät harjaamaan hiuksensa, käymään pesulla.
Kyllä.
Hoitamaan hampaitaan. Tosin hammashoito taitaa olla aika myöhäinen. Niin. Se on ehkä 1900-luvun ilmiö, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan, että sitten kuitenkin se on tuollaista niin kuin jakojen tekemistä.
Kyllä.
Että kyllä siihen niin kuin liittyy todella isoja semmoisia kysymyksiä, vaikka se on niin kuin yksilöiden valinta. Ja tosissaan tämä Nicole Kidman, se oli ihan hyvä jo toi sun pohjustus tuolla, mutta että siis itsekin siis ymmärrän, että kauneusihanteet eivät ala eikä lopu Nicole Kidmaniin.
Kyllä.
Että,
ja hän työskentelee
hän on vain
pahimmassa
yksi
paikassa,
niin, kuten hän on yksi palanen vaan tässä, mutta
Kyllä, mutta mä vaan pelkään sitä tavalla, että mitä me nähdään normaalina, että kun kuitenkin vielä me eletään niin kuin ystäväpiirissä sellaisessa kulttuurissa, että niin kuin, no tässä nyt me alaspäin mennä ja sitä rataa, mutta sitten mä tiedän, että se koko ajan niin kuin se paine kasvaa, että miten, niin kuin, miten sitten joskus, en tiedä.
Mutta me eletään vielä aika ISIS-kulttuurissa, koska Suomessa
Suomi on, easy,
Suomi on
mutta
todella helppo kyllä, tässä mielessä.
Mutta niin kuin me ollaan joskus puhuttukin, että silloin kun botoksista alettiin puhua Jenkeissä, niin olihan se, että mitä vittua, tunkeva tätä hermomyrkkyä ihonsa alle. Ja nyt se on ihan arkipäivää täällä, että voihan tässä kaikenlaisia päivitellä. Tähän liittyen.
Jos mä jotain tein, niin mä oon vaan silleen, mä olen uhri.
Jos mä jotain tein, niin mä sanon, että mä en ole tehnyt mitään. Mä vaan otin vihersmoothien ja chia-siemeniä aamulla. Mä luin kesällä Johanna Fridin Haraldin äitikirja, jota sä suosittelitkin tai nostit silloin, kun me puhuttiin, mitä kirjoja olisi kiva lukea. Ja tämähän oli kyllä tosi mainio kirja. Hän on siis suuri humoristi ja ihan niin kuin uskomattoman hauskasti kirjoittaa, mutta tässä on kyllä tietysti myös tämmöinen niin kuin, tässä on surullisia teemoja ja mua naurattaa, kun tämä päähenkilö yrittää jotenkin saada väitöskirjansa kasaan ja sitten kirjoittaa, että se oli, aihe oli todella hahmoton jotain fenomenologiasta ja Don Draperista, viitaten tuohon alun keskusteluun, mitä sanoit, katsoit Mad Menia. Mutta tähän liittyen puhutaan, aiheena on siis päähenkilö, joka on naimisissa, ei vaan parisuhteessa tällaisen kultaisen noutajan kaltaisen Haraldin kanssa. Tämä Harald on kuvattu tässä ihan todella mainiosti, että hän on todella sellainen kultaisen noutajan kaltainen, ihana, mutkaton, isokokoinen mies, jolla on myös vakava riippuvuusongelma tai joka kehittyy sitten siinä jossain vaiheessa. Sitten hän lähtee vieroitukseen ja sitten tämä kirja seuraa, kuinka vieroituksesta palaavaa Haraldia odottavat lentokentällä hänen äitinsä ja sitten hänen tyttöystävänsä ja sitten tämä Minian ja Anopin kitka on niin kuin tässä ytimessä. Ja mä haluan lukea tästä yhden otteen, joka sopii nyt ehkä tuohon aiheeseen liittyen myös noihin kauneusleikkauksiin, mutta myös muutenkin. Populaarikulttuurinen käsitys, että yli 55-vuotiaat tai harmaahiuksiset naiset ovat näkymättömiä, on täysin virheellinen. Televisiossa, elokuvissa ja kirjoissa he voivat piilottaa huulipunan rintaliiveihinsä, koska kukaan ei kuitenkaan katso heitä, ja he kuljeskelevat sukupuolettomina jalkakäytävillä vapaina vislauksista ja yliseksuaalisten miesten hikisistä huudoista. Ehkä siinä olikin totuuden siemen vuonna 1972 tai 1993, kun yli 35-vuotiaille naisille oli lailla määrätty epäimaittelevat silmälasit ja lainehtivä harmaa pörrötukka. Tätini sanoi välillä, että 50 on uusi 22. Ehkä hän tarkoitti, että ihmisen biologinen ikä on muuttunut, kun hyvinvointijärjestelmä et cetera, tai vain, että harmahtavat hiukset eivät enää poista naisen seksuaalista vetovoimaa. Eli siis elämme myös sellaista aikaa, että ihmiset eivät niin kuin myöskään act their age. Me ollaan totuttu myös tietynlaisiin niin kuin kuviin siitä, miltä vaikkapa nyt 50 nainen näyttää tai muuta vastaavaa. Mutta sitten tämä Fried jatkaa. Ja tässä tulee esiintää myös tämä kitka tähän Haraldin äitiin, että oli erottista vetovoimaa tai ei, keski-ikäinen nainen tuli kyllä nähdyksi. Hän tunki apteekissa jonon kärkeen, esitti tietämätöntä sellaisista ilmiöistä kuin tilan antaminen oviaukoissa ja julkisessa liikenteestä. Täältä tulen minä ja lasken sen varaan, että sinä siirryt nyt. He porhalsivat eteenpäin täysin vakuuttuneena siitä, että tulisivat useimmissa yhteyksissä sekä kuulluiksi että nähdyiksi, niin kuin valitettavasti tulivatkin. Haraldin äiti vaikutti malliesimerkiltä. Ja vaikka tässä nyt on tämä tämmöinen klassinen anoppisuhde keskiössä, niin mä luin tämän enemmän just semmoisena niin kuin kuvauksena siitä, miten niin kuin iso on tämä kuilu sukupolvien välillä, niin kuin just tämmöisten vanhempien sukupolvien ja sitten tämä nainen nyt kuuluu ehkä hän on milleniaali, voisi sanoa, en ole ihan varma. Mutta kuitenkin tässä on jotenkin niin kuin tosi kiinnostavaa, miten raivokkaa itsekeskeisinä tämä Fried kuvaa tässä kirjassa tämä vanhemman sukupolven edustajan, eli tämän Haraldin äidin. Eli vaikka mä yritin kuitenkin lukea, että kuinka epäluotettava kertoja tämä nyt oikeastaan on, että itse asiassa ehkä se äiti on yrittänyt solmia siellä yhteyksiä ja niin kuin hän yrittääkin. Hän yrittää tutustua tähän niin kuin poikansa tyttöystävään, mutta niin yrittää myös tämä tyttöystävä. Hän siis menee kesämökille ensimmäiseen tapaamisiin hyvin niin kuin avoimena ja valmiina niin kuin hurmaantumaan ja tulemaan niin kuin mukaan otetuksi tähän hyvin tiiviiseen perheeseen, mutta aika nopeasti sitten sieltä avautuu tämmöinen niin kuin äiti, joka on hyvin kontrolloiva poikansa suhteen ja poikansa niin kuin parisuhteen suhteen ja edelleen antaa poikansa voittaa tylin korttipelissä ja ajattelee, että hän tietää juuri, mikä on parasta Haraldille. Ja sitten tämä päähenkilö kuitenkin yrittää vähän niin kuin avautua ja olla silleen, että hän niin kuin itselleenkin yllättäen kertoo tunteista ja kuinka hän välittää Haraldista ja Harald välittää hänestä ja näin. Mutta tämä näiden suhde ei tästä niin kuin kesämökistä sitten etene kauhean ruusuisissa merkeissä. Sitten se kulminoituu siellä lentokentällä, kun ne taistelee siitä, että pitäisikö Haraldin lähteä sieltä vierotushoidosta sinne kesämökille äitinsä hoteisiin vai tämän tyttö kautta naisystävän luo heidän yhteiseen asuntoon Malmöön. Ja että vaikka tämä on niin kuin Anopia Minian kitkasta kertova kirja, niin kyllä tämä oli enemmän niin kuin kuvaus just sellaisesta niin kuin tietynlaisesta suurten ikäluokkien sellaista niin kuin ihmeellisestä itsekkyydestä, joka on mun mielestä aika tunnistettavaa. Että siinä on jotain sellaista niin kuin ohipuhumista, itsestä puhumista, omista kokemuksista puhumista ja sitten sen korostamisesta, minkälaisia taisteluja on käyty läpi ja sitten kuitenkin selvitty, että Haraldin äiti on esimerkiksi semmoinen, niin kuin, että hän aina julistaa, kuinka hän ja hänen ikäluokkaansa oli näissä suurissa kansalaisliikkeissä ja he edisti tasa-arvoista Ruotsia ja he tekivät niin kuin työvoimapoliittisia, niin kuin he ajoivat sellaisia niin kuin ihmisiä hyödyttäviä työvoimapoliittisia linjauksia. He ovat tehneet paljon, että mitäs te olette tehneet, on vähän niin kuin se viesti siinä. Ja just se sellainen niin kuin tavallaan, että ei kuulla, ei jakseta kuunnella, ei kiinnostuta oikeastaan kuuntelemaan niitä nuorempia ihmisiä, heidän kokemuksiaan, koska heillä on ohuempi, lyhyempi elämänkokemus, niin se ei olekaan kiinnostavaa, koska heillä on se, niin kuin se ne matka ja mailit ja he tietävät paremmin. Että tässä oli, tämä oli niin kuin mun mielestä tosi kiinnostavaa tässä se sellainen niin kuin aika rujo kuvaus siitä, että sukupolvien välillä on kyllä niin kuin ihan siis suuri ammottava kuilu. Ja se on tietysti niin kuin, se ei hyödytä meitä ketään, että se kuilu on olemassa siellä, mutta se tietyllä tavalla kyllä saattaa johtaa meitä vanhemmista ihmisistä.
Mutta tästä tulee siis mulle mieleen, kun mä luin kesällä Saara Turusen Hyönan päivät, joka ilmestyi aiemmin tänä vuonna ja varmaan tuolla keväällä. Ja se kirjahan siis kertoo lapsen kaipuusta ja lapsen saamisen vaikeudesta ja lopulta sitten lapsen saamisesta. Mutta tässä hyvin vahva juone tässä kirjassa on tämmöisen orastavan oman vanhemmuuden kynnyksellä olevan naisen suhde omiin vanhempiin, eli siihen edelliseen sukupolveen, erityisesti äitiin. Ja tavallaan siihen, että mikä se oman äidin vaikutus on itseen ja voiko siitä irtautua ja voiko sitä vaikutusta jotenkin estää. Ja ehkä just miten sä kuvasit Haraldin äidinkirjan asetelmaa, niin myös tässä mä niin kuin mietin tosi paljon lukiessa sitä, että miten eri tavalla sukupolvet katsovat itseään. Tässä on niin kuin tavallaan, että siinä sukupolvien erossa on kysymys katseesta itseen, mutta myös toisiin sukupolviin. Ja nämä katseet eroaa toisistaan. Eli niin kuin tässä Turusen kirjassa, se kirjankertojan äiti oletettavasti oli osa sodan jälkeisiä sukupolvia, niin kuin tässä Haraldin
kyllä
äidissäkin. Ja tässä Turusen kirjassa se äiti ei just erityisesti kuunnellut, se ei kauheasti ymmärtänyt, se antoi pikemminkin neuvoja, että se kuulosti vähän semmoista yksipuoliselta se suhde. Se oli hyvin pragmaattinen tämä äiti, tämä kertojan äiti. Se paljastui niin kuin monessa asiassa, mutta muun muassa sen suhde ruokaan oli silleen, että ruoan pitää olla vähäkalorista, terveellistä ja edullista. Siinä ei ole siis kysymys nautinnosta eikä estetiikasta, vaan niin kuin näistä arvoista. Ja sitten siinä se äiti oli niin kuin semmoinen, että se ei analysoinut asioita, että asiat ovat niin kuin ne ovat. Ja sitten ehkä myös se, että sillä äidillä ei ollut mitään kehittymisen painetta
kyllä,
elämässä.
Kyllä, näin. Hän on mikä on.
Kyllä. Ja nämä on niin kuin tavallaan sen sodan jälkeisen sukupolven semmoista eetosta.
Kun taas versus sitten meidän sukupolven meitä nuoremmat, mehän ollaan koko ajan kehittämässä itseämme, mikä on todella uuvuttava. Me koko ajan yritetään olla parempia versioita, siis tämä on typerästi sanottu, mutta yritetään kuitenkin niin kuin jotenkin olla sille, että okei, tässä olisi mulla nyt vähän niin kuin työtä tehtävänä, että yrittäisinkö olla nyt tässä niin kuin jotenkin sitä tätä tuota.
Kyllä, ja siis niin kuin tavallaan että tässä just niin kuin Turusen kirjassa ja niin kuin varmasti myös tuossa Haralin äitissä sitten taas se kertoja. Se taas kuuluu niin kuin sukupolveen, joka on silleen läpikotaisin psykologisesti medikalisoitu tavallaan. Että sillä on niin kuin ne psykologian sanat hallussa ja kaikkia katsotaan psykologian näkökulmasta. Sitä katsotaan niin kuin lapsuuspsykologian näkökulmasta, jolloin sä auttamatta ajattelet myös niin kuin omia vanhempia. Ja niin kuin mehän kuulumme siihen sukupolveen. Eli me just tehdään joka ikisestä suhteesta ja myös meidän vanhemmuussuhteesta psykologinen analyysi. Ja sitten me kirjoitetaan siitä, tai no, ei kaikki meistä, mutta esimerkiksi niin tässä Turusen kirjassa tavallaan, että se kertoo ja sitten niin tavallaan kertoo sen. Se tekee sen analyysin, sitten se kertoo sen. Ja tämä ei tulisi mieleenkään sille sen äidille. Se ei edes ota sitä ekaa askelta siihen analyysiin. Ja sitten just toi, että se meidän sukupolvi taas, niin kuin, että siihen psykologiseen katseeseen, joka kohdistuu itseen ja muihin, niin siihen kohdistuu myös se hirveä paine siihen kehittymiseen, että pitää niin kuin kehittyä, pitää yrittää vapautua jostain, millaisia me olemme ja mikä on se meidän joku lapsuuden taakka tai vanhempien
mielettömyyttä. Tunnelukot ja
kyllä.
Mitä lie.
Ja että meidän pitää yrittää aikuistua ja niin kuin tässäkin kirjassa, niin kuin täällä kertojalla on toive olla aikuinen, että niin kuin, ja se liittyy tähän äitiyteen, että hän haluaa olla jonkun äiti, eikä vain jonkun äidin tytär. Ja sitten tässä myös niin kuin se kertojen äiti, että se on niin kuin luonteeltaan semmoinen, että se pelkää koko ajan kaikkein pahinta. Ja se on tämä kertoja näin, että äiti on alituisesti huolissaan ja ahdistunut siitä, etteivät asiat mene niin kuin hän toivoisi. Ja sitten tämä kertoja toivoo, ettei hänestä tulisi samanlaista, mutta tämä kirja on kontrollin kuvaus. Eli siis hän itse asiassa on aika samanlainen sit kuitenkin. Ja muutenkin hän kyllä tiedostaa myös tässä, että hän on niin kuin ajautunut monesti elämässään äidin toiveisiin ja tavallaan mennyt mukaan sen äidin tunteisiin. Eli tavallaan, ja taas tulee sitten psykologinen termi, on niin kuin joutunut ikään kuin manipulaation uhriksi. Nämä on siis minun sanojani, ei ton kertojan. Ja sitten tämä kertoja on myös sisäistänyt tämmöisen ankaran puheen, jonka voi ajatella, että se tulee sieltä niin kuin aiemmilta sukupolvilta ehkä kertojan äidiltä ja puhuu hirveän ankarasti itselleen, on silleen, että ei saa olla turhamainen, että hän ei saa missään nimessä edes haaveilla valkoviinistä, kun hän on raskaana, että sekin on jo niin kuin tavallaan synti. Mutta sitten hän myös tietää ja erityisesti tässä myös hänen miehensä tietää, tämän kertojan mies, joka on sitten samaa tätä nuorempaa sukupolvea, että näin ei saa ajatella, että tässäkin sun pitää kehittyä, että sä et saa edes ajatella mitään noin ankaraa. Että niin kuin ehkä toi on se, että miten nämä sukupolvet katsoo itseään ja miten ne katsoo muita, miten ne suhtautuu psykologiaan ja miten ne suhtautuu niin kuin tavallaan kehittymiseen.
Kyllä,
niin
kyllä.
Se ikään kuin tuo sen aika ison törmäyksen näiden sukupolvien välille. Ja sitten mä niin kuin mietin tässä myös niin kuin lukiessani tuota Turusta, että meidän sukupolvellehan on niin kuin myös ominaista se, että me ei oikein niin kuin, jos me ei arvostella meidän vanhempia, niin silloinhan tulkinta on melkein se, että siinä suhteessa on jotain outoa. Että sä et niinku tunnusta niin, tosiasioita, että miten sä voit olla niinku noin sinisilmän, että sä ajattelet, että sun niinku suhde vanhempiin on hyvä. Mutta sitten taas meidän niinku vanhempien sukupolvi, joko ne ei edes huomaa sitä, joko ne ei edes huomaa, millainen suhde niillä on ollut omiin vanhempiin. Ne ei niinku tiedosta tavallaan, että mikä siinä on ollut ongelmallista. Tai sitten, että ne ei tunnusta sitä ääneen, jos siellä on jotain ongelmia ollutkin. Me taas puhutaan siitä ja kirjoitetaan siitä. Tai sitten meidän vanhemmat on ehkä laittanut välit poikki omiin vanhempiinsa. Niin kuin tavallaan, että ne on ollut ne vaihtoehdot. Meillä niin. Se on analyysi ja niin kuin ihan kaikella rakkaudella vatvominen.
Kyllä, ihan hirvittävä vatvominen.
Kyllä.
Ja mun mielestä tässä kirjassa, tässä Turusen kirjassa, niin kuin vaikka tämä on nyt enemmän niin kuin tässä on teemana juuri tämä niin kuin raskautuminen ja äidiksi tuleminen ja pelko siitä, että mitä se sitten merkitsee, niin kyllä tämä äitisuhde oli jotenkin mun mielestä tässä kaikista kiehtovia ja kiinnostavia ja tosi tunnistettava. Ja niin kuin, en tarkoita, että se äitihahmo sinänsä olisi vaikka omaan elämän tunnistava, mutta hyvin tunnistettava ihmishahmo.
Kyllä.
Ja juuri se, niin kuin se vaikeus ja sitten sit se kulminoituu musta mahtavasti tässä, niin kuin, että äiti tuputtaa sitä ylimääräistä koronarokotetta, kun siitä oli todella ristiriitaista tietoa silloin liikkeellä, että kannattaako ottaa vai eikö kannata ottaa. Mä voin kuvitella, että silloin raskaanaat naiset menettiin järkensä sen asian kanssa. Mm. Niin se, että sun äiti vielä tuputtaa sieltä sitä neuvoa, se on tässä kirjassa. Mä oon ihan se, niin, niin raastettu siinä, niin siinä sen neuvonnan edessä. Että on aivan hirveätä toi sen kontrollointia ja niin kuin tuputus ja että hän tietää kaikista parhaiten. Ja tämä oli tosi kiinnostava juone siinä kirjassa, että enemmänkin olisi voinut siitä lukee.
Kyllä. Ja sitten niin kuin tavallaan, että tämä tekee myös, tämä tämmöinen törmäyskurssihan tekee niin kuin sitten niin kuin tavallaan väkisinkin niistä suhteista vähän kompleksisia. Ja sen takia mä nyt tässä itse asiassa ryhdyinkin miettimään, että ehkä nykyvanhemmuus, ja nykyvanhemmuuttahan taas tästä arvostellaan. Mutta mä rupesin miettimään, että kun nykyvanhemmuudessahan on osin myös semmoisia ystävyyden piirteitä, että niin kuin että ehkä se ei tunnu niin kuin tätä taustaa vasten mitenkään kummalliselta, että se nykyvanhemmuus onkin sitä, että se yrittää niin kuin ikään kuin ojentautua sinne seuraavan sukupolven suuntaan. Että ainakin se on niin kuin jotain uutta. Että ainakin siinä tehdään nyt jotain asioita eri tavalla kuin aiemmin ja niin kuin se ei ole välttämättä ollenkaan huono asia.
Niin, niinpä, kyllä. Musta tuli kiinnostaa tässä Turusen kirjassa se, että kun mä huomasin, että jotkut oli vähän niin kuin, en mä tiedä onko närkästynyt oikea sana, mutta ei tunnistanut sitä mitä tämä niin kuin tämä kertoja tässä kuvaa. Sitä sellaista vähän niin kuin vihamielistä suhtautumista äitiyteen ja vähän sellaista ällötystä ja inhoa ja siis sellaista, että ei niin kuin pidä sitä millään tavalla niin kuin coolina, vaan ajattelee, että sit tulee raskaaksi ja sitten äidiksi ja sitten on niin kuin semmoinen ihminen, joka puhuu vaan siitä asiasta ja menettää kaikki intohimonsa niin kuin muuta maailmaa, ideoiden maailmaa ja taiteen maailmaa kohtaan. Ja tota niin, minä ainakin tunnistin tämän aivan täysin silloin vielä ennen ensimmäistä raskautta tai ensimmäisen raskauden aikana, että nythän se tuntuu vieraalta toi ajatus, että miten mä sitten olinkin näin sisäistänyt tämmöisen naisvihamielisen ajatusmallin jotenkin äitiydestä ankeana ja tympeänä ja mielikuvituksettomana tilana, mutta kyllä se mulla ainakin oli ja se oli just semmoinen niin kuin taas näitä tämmöisiä itsetutkiskelun paikkoja, joissa oli kehittymisen hetki. Mutta että mä ymmärrän, että jotkut ihmiset vierastaa sitä ajatusta sille, että miten voi suhtautua noin vihamielisesti siihen, mutta musta se oli ihan totta ja kyllä se on mun mielestä niin kuin semmoinen tietynlainen, että itse ainakin pidin ennen omia odotuksiani raskaana naisia jotenkin semmoisia omahyväisinä olentoina, jotka silitteli sitä vatsaansa tyytyväisinä ja näin. Ja ehkä sellaisiakin on, mutta enimmäkseen mä ajattelen nykyään, että ne ihmiset on ollut vaan kauhean yksiä peloissaan lähinnä, eikä siinä ole mitään omahyväistä siinä tilassa. Ja siksi niin kuin kaikki tällaiset pienet niin kuin käden ojennukset. Mä muistan meidän yksi yhteinen ystävä, joka on siis homo, joka sanoi, että aina kun hän näkee raskaana olevan naisen, niin hänellä herää semmoinen suojelun halu. Sitten mä olin ihan silleen, oikeasti, ai tämmönen herää. Ja sitten mä kyselen niin kuin parilta heteromieheltä lähipiirissäni, että mitä te tunnette, kun te näette raskaana olevan naisen? Tuleeko tämmöisen olo, että siinä nainen ja nyt luolamiehenä suojelen häntä, niin kaikki on se, ei herää mitään. Sitten se, all right. Mutta sitten se tuntuu jotenkin kauhean hyvältä, että jollekin herää niin kuin miehellä tämmöinen halu. Selittynyt minuun vaan siis ylipäätään niin kuin raskaana olevan naisiin.
Niin.
Mutta siis joka tapauksessa tämä nyt oli tämmöinen niin kuin sivupolku, mutta että niin kuin musta tuntuu, että tämä ihan kuvaa semmoisia asenteita, mitä on, että siinä ne mammat pyörii ja jotenkin omissa mehuissaan ja miettivät niitä läpsiä ja, niin. Ja ovat epäkiinnostavia.
Mun mielestä tämä oli niin kuin todella rehellinen ja niin kuin tosi just, siis tosi kuvaus siitä, että mitä tämä kertoja käy läpi. Hänhän kokee sitten semmoisen niinku tavallaan muutoksen. Hän muuttuu sen kirjan aikana ja sitten hänen ajatuksetkin muuttuu, että hän niinku törmää näihin ajatuksiin ja sitten hän on silleen, että mitä ihmettä ja nyt minäkin olen yksi sitten heistä, että en mä tiedä mainitsinko mä nyt tuossa, kun mä rupesin puhua tästä kirjasta, mutta mun mielestä tämä on niinku kirja siis kontrollista ja kontrollin halusta tai melkein jopa kontrollin pakosta. Kyllä, ja kuoleman pelosta. Niin. Ja siis en typistä sitä, että se on vain tämän kertojan niin kuin kontrollin halu tai kontrollipakko, vaan se kertoo niin kuin tavallaan tästä kulttuurista myös. Ja niin kuin tässä aika niin kuin silleen makeasti on se pandemia, joka ikään kuin vielä korostaa sitä semmoista kontrollin halua ja pakkoa. Ja sitten jos sä haluat niin kuin, jos sä haluat kontrolloida asioita, niin sitten tommonen niin kuin ääriolosuhdehan tekee sut melkein niin kuin ihmisvihamieliseksi, että sä rupeat pelkäämään ja vihaamaan muita ihmisiä. Et se on niin kuin tavallaan tosi hieno. Ja sitten toi kuvaus siitä, että miltä ne niin kuin ne naiset, jolla on sitten niitä lapsia, niin sitten ota miten hän kuvaskaan sitä. Odotan, mun pitää nyt etsiä tämä. Niin, että tämä kertaa kuvasi sitä jotenkin näin, että lapsia saaneet ystävät ovat jossain toisessa maailmassa. Ja sekin niin kuin tavallaan liittyy musta kontrolliin tai johonkin vierauden pelkoon. Niin kuin tavallaan, että sä pelkäät, että sä siirryt johonkin vieraaseen.
Tuntemattomaan paikkaan,
niin, jota maailmaan. Sä hallitse. Ja sitten sä et hallitse, sä et tiedä mikä se on. Niin kuin, että se oli tosi, tosi paljon sitä, tai ylipäänsä se biologialle antautuminen. Mm. Ja tietysti, että se kehys on se niin kuin se nainen, joka yrittää tulla raskaaksi ja tulee raskaaksi ja sitten lopulta synnyttää. Tämähän on perinteisesti ja klassisesti ollut vielä tällainen niin kuin modernin valtion aikana, erityisesti Pohjoismaissa, tämmöinen niin kuin valtiollisen kontrollin ikään kuin alue, tämä naisen ruumis. Että tässä niin kuin tosi monella tavalla ikään kuin mun mielestä liikutaan siellä kontrollin teemassa.
Kyllä, kun se sikiäminen on niin kontrolloitua ja kaikki ne tilanteet ja sitten on se pandemia ja sitten kuitenkin on kyseessä asia, jota ei voi kontrolloida.
Niin. Ja sitten kaikki synnytykseen, siis siihen liittyy tietysti kivun pelkoa myös, mutta siihen liittyy myös, niin kuin tämä kertoja myös ihan avoimesti puhuu siitä niin kuin tavallaan, että et se on sitä, että entä jos on ruma ja kauhea ja itkeä ja huutaa ja on verta ja hikeä ja niin kuin kaikkea, niin kuin mikä on siis tavallaan täysin hallitsematon.
Niin jotenkin inhottavan biologinen olento ja täysin niin kuin kontrolli ulottumattomissa.
Niinpä. Kyllä.
Joo. Näin se on. Olisiko mitään loppu jääkaappimagneettiviisautta tähän?
Mm-hmm.
Carpe diem. Vai onko sulla vielä jotain sanottavaa?
Ei todellakaan, kyllä toi tiivisti kaiken.
Joo. No ei muuta kuin, että ale ja jakta estuvan kaikille. Ja kiitos kun kuuntelette.
Kiitos.
Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
Ei olla koskaan nähty.
Eikö? No keitä te sitten ootte?
Me ollaan uutuusjuomia.
Jaha. No mistä te tuutte sitten?
No S-Marketista tietysti.
Elämä on ruokaa. S-Market.